Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji govorimo o razgovorima predstavnika Srbije i Kosova zakazani za 27. jun u Vašingtonu. Šta kažu građani Prištine i Beograda?
Ja bi se prije možda okrenuo Evropi. Bliži smo tu.
Samo treba potpisati i dati im. To je to.
Evropska unija zato što je na početku stavila do znanja da je protiv teritorijalne razmene.
Ubeđen sam da kada biste upitali svakog Kosovara, svako bi odgovorio da više veruje Americi.
Opozicija kritikuje dogovor SDA i HDZ-a u Mostaru. Arman Zalihić, šef ogranka SDP-a u tom gradu.
SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan, jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Za naš program govori Jamar Petro, student iz Mostara. Od pre 4 godine je punoletan, ali u gradu u kom izbori nisu održani 12 godina nije imao priliku da glasa.
S obzirom da nismo nikad imali pravo da glasamo, to će nam biti, tako reći, čast.
Nakon nereda ispred i u zgradi Skupštine opštine Budva sastali se predstavnici doskorašnje vlasti i novoformirane većine. Doskorašnji predsjednik te opštine Marko Carević iz Demokratskog fronta.
Najbitnije nađemo civilizovano rješenje, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbom za fotelje.
A uoči sastanka umalo ponovo incident između predstavnika nove većine u budvanskom parlamentu i pristalice i funkcionera bivše vlasti. Povodom predstavljanja dokumentacije onih čije su detinjstvo obeležili opsada i genocid, razgovaramo sa Dževom Avdić. Imala je 9 godina kada je u Srebrenici počinjen genocid. Pre 2 godine napisala je knjigu Moj osmeh je moja osveta.
Ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko.
Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon najave specijalnog izaslanika SAD-a Richarda Grenela da će se sastanak zvaničnika Srbije i Kosova držati 27. juna u Beloj kući, usledile su reakcije iz Beograda i Prištine. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da američki poziv na sastanak povećava nadu, optimizam i uverenje da će dijalog biti uspešan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa druge strane poručuje da tema razgovora u Vašingtonu neće biti nezavisnost Kosova. Pripremili Amra Zineli i Nevena Bogdanović.
Za kosovskog predsjednika Hašima Tačija sastanak u Beloj kući je, kako je rekao, istorijski trenutak. Napominje da Kosovo u Vašington ide kao nezavisna i jedinstvena država i da se ni u kom slučaju ne teži ugrožavanju teritorijalnog integriteta Kosova.
Sjedinjene države, ali i naši drugi zajednički saveznici, Evropljani, spremni su da investiraju u Kosovo, u konsolidovano Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu u miru. Istovremeno, preduslov je politička stabilnost regiona. Ovo čini važnim proces dijaloga između dve zemlje koje su bile i jesu i dalje u neprijateljskim odnosima, a kako bi se prevazišli ti problemi koji postoje.
Poručio je Tači iz Prištine i pozvao da se, kako je rekao, ne šire dezinformacije o razmeni teritorija. A o dezinformacijama govorilo se i u Srbiji. Za predsjednika Aleksandra Vučića lažna vest je da će nezavisnost Kosova biti tema u Vašingtonu.
To niti će da bude tema, niti ćemo da dozvolimo da bude tema.
Vučić je u prvoj reakciji na poziv Richarda Grenela da se sa kosovskim zvaničnicima sastane u Beloj kući rekao da Srbija još nije odredila delegaciju za sastanak. Ipak kaže da je jedna stvar poznata, a to je da će tema sastanka biti ekonomija.
Amerikanci su već najavili da žele da razgovaraju o ekonomiji i do sada smo samo razgovarali o ekonomiji, a ne o drugim pitanjima.
Sastanak u Vašingtonu, kako je to Grenel napisao, najavljen je nakon što su obe strane, i Srbija i Kosovo, odlučile da privremeno zaustave svoje kampanje. Srbija za povlačenje nezavisnosti Kosova, a Kosovo za učlanjenje u međunarodne organizacije. Tači je iz Prištine poručio da je kosovska perspektiva u članstvu u Ujedinjenim nacijama, NATO-u i Evropskoj uniji. Vučić obustavu kampanje Srbije nije komentarisao, ali je rekao da ostaje da se vidi da li će kosovska strana ispoštovati svoj deo dogovora.
I 4 godine to nisu prihvatili, sad smo odjednom obavešteni da jesu. Vidjet ćemo kako će to da teče.
Prema Vučićevim rečima, oko dijaloga Srbije i Kosova vodi se međunarodna igra. U toj igri, kako je izjavio, Srbiji su potrebne i Nemačka i Sjedinjene Države. Inicijativa američkog izaslanika Richarda Grenela objavljena je uoči posete drugog izaslanika Kosovu, predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Lajčak će nakon izbora u Srbiji posetiti i Beograd, a kako je rečeno u Briselu, Lajčak obema stranama donosi konkretne datume za nastavak dijaloga pod okriljem unije. Upitano sastanku u Vašingtonu, briselski portparol Peter Stano istakao je da evropske institucije podržavaju svaku inicijativu koja namerava da potpomogne i podrži briselski dijalog. Beogradu i Prištini poručio je da svaki dogovor mora da prođe kroz proces pregovora koji vodi Evropska unija. A kome u posredovanju dijaloga više veruju građani Srbije i Kosova? Za naš program govore David Milošević i Bojana Živković iz Beograda i Rin Žitija i Bekimi Biši iz Prištine.
Ja bi se prema možda okrenuo Evropi. Bliži smo tu, Amerika, teško.
Ni u jedne, ni u drugi. Verujte. Samo treba potpisati i dati im. To je to.
Evropska unija zato što je na početku stavila do znanja da je protiv teritorijalne razmene.
Po unijama i binoće potrebno je piti što Kosovari.
Ubeđen sam da kada biste upitali svakog Kosovara, svako bi odgovorio da više veruje Americi.
Prema mišljenju bivšeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim Državama Ivana Vujačića, sastanak u Bijeloj kući neće doneti rezultate. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sastanak u Vašingtonu nazvao političkom predstavom.
Nažalost, prethodni pregovori pod rukovodstvom Evropske unije nisu mnogo dali, nisu dali mnogo ni ovi koji su vođeni posredstvom Amerikanaca, sem što se oko toga pravi spektakl. Mislim da je ovo sve jedna politička predstava koja odgovara svima, a da će rezultati biti nikakvi.
Pregovori Srbije i Kosova u Briselu zaustavljeni su nakon što je Kosovo uvelo takse Srbiji 2018. godine, koje su sa dolaskom novog kosovskog premijera nedavno ukinute. Ipak susreta dve strane je bilo pod okriljem Amerike, na kojima je dogovoren aviolinija Beograd-Priština, izgradnja autoputa i ponovno uspostavljanje železničke linije između dva grada. Iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine. U Mostaru će ove godine nakon 12 godina biti održani lokalni izbori. SDA i HDZ su godinama pregovarali o izmenama statuta grada. Dogovoreno je ove sedmice da one budu usvojene na prvoj konstitutivnoj sednici nakon izbora novog gradskog veća. Što će praktično značiti dogovor Čović-Izetbegović, više u prilogu Mirsada Behrama.
Modelom održavanja izbora kojeg su juče potpisali HDZ, BiH i SDA, predviđeno je da tri većinski hrvatska gradska područja daju 13 vijećnika u buduće gradsko vijeće, tri bošnjačka područja davat će 9, dok će sa jedinstvene gradske liste birati se još 13 vijećnika. Treba podsjetiti da je tih 6 gradskih područja ranije davalo isti broj vijećnika bez obzira na broj glasača, što je Ustavni sud BiH ukinuo 2010. godine na apelaciju hrvatskih stranaka. Čelnik HDZ-a BiH Mostar, Slaven Zeljko.
I dalje imate 6 gradskih područja, 6 listi, imate jednu zajedničku gradsku listu, dakle identično kako je bilo prije, samo sa otklonjenom diskriminacijom i izjednačenom vrijednosti glasa svakog stanovnika, odnosno svakog birača.
Zahtjev SDA za vraćanje funkcije do gradonačelnika nije prošao, ali su pojačana ovlaštenja predsjednika gradskog vijeća koji će novim statutom grada biti supotpisnik odluka gradonačelnika. Također u sporazum je ušla odredba da u gradskom vijeću bude određena još jedna osoba koja će potpisivati gradski budžet uz gradonačelnika. Podsjetimo, privremenim rješenjem koje je primjenjivano tokom godina bez izbora, budžet je supotpisivao načelnik za financije iz reda Bošnjaka, čelnik SDA u Mostaru, Salem Marić.
Dogovorili smo da u statutu grada Mostara u članu koji se odnosi na budžet da dva potpisnika, znači odlukom o izvršenju budžeta grada Mostara, odredit će se dva potpisnika za sve finansijske transakcije iz budžeta grada Mostara koji ostali potreba.
Opozicija je već oštro kritizirala sporazum HDZ-a, BiH i SDA. Predsjednik mostarskog SDP-a Arman Zalihić.
Dakle, SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Politički analitičar Faruk Kajtez kaže kako dogovor dvije vodeće hrvatske i bošnjačke stranke odražava realnost, te da će time Mostar napokon imati izbore i izabrano gradsko vijeće.
Međutim, nakon izbora koji slijede, grad Mostar i sve njegove institucije će dobiti jedan potpuni demokratski kapacitet u smislu odlučivanja i donošenja najvažnijih odluka, a ne kao do sada kada su se odluke zapravo donosile jednom uskom krugu ljudi ili u rukama gradonačelnika koji zapravo je i sam vukao mandat iz gradskog vijeća koje je raspušteno.
Sociolog iz Mostara, profesor dr. Slavo Kukić, kaže za naš radio kako se dogovorom vodećih stranaka u Mostaru zakivaju podjele, te da se jučerašnjim sporazumom sa HDZ-om BiH SDA odrekla prava na funkciju gradonačelnika Mostara.
On se odrekao prava da itko u Mostaru bude gradonačelnik nego Hrvat, ili ako stvar ogolimo do kraja, da itko bude gradonačelnik osim onaj koga predloži HDZ.
Recimo i da su HDZ BiH i SDA potpisali kako će u roku od 15 dana dogovor o izbornim pravilima za Mostar kao dijelu izbornog zakona BiH uputiti u proceduru u parlament Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I u narednim minutima o izborima u Mostaru sledi priča onih koji nisu imali prilike do sada da glasaju. Slušate opet Mirsada Behrama.
Mostarka Tatjana ima 31 godinu. Pravo da izađe na lokalne izbore prvi put je imala 2008. godine, ali ga nije mogla iskoristiti, jer u Mostaru izbori za gradsko vijeće od te godine do danas nisu održani.
Mislim da svaki pojedinac koji živi u ovom gradu ima pravo da glasa i treba da glasa da izabere predstavnika u gradu Mostaru.
Amar Peco je 22-godišnji student četvrte godine studija zdravstvene njege u Mostaru. Kaže da mu održavanje lokalnih izbora dosta znači, kao i mnogim mladima, jer ti izbori na njih imaju dosta uticaja.
S obzirom da nismo nikad imali pravo da glasamo, to će nam biti, tako reći, čast, jer možda mi možemo doprinijeti na neki način nekoj promjeni u ovom društvu, koja je prijeko potrebna.
23-godišnja Hana kaže:
mladi Mostara nemaju kome da se obrate već godinama. Mladi Mostara se susreću sa problemima koji su potpuno drugačiji u odnosu na probleme mladih u ostatku Bosne i Hercegovine i to traje već godinama.
Dženan Jelin ima 35 godina i nezaposlen je. Smatra da u gradu vlada anarhija jer zbog nepostojanja gradskog vijeća odluke o finansiranju donose gradonačelnik i načelnik financija.
Nema ulaganja, nema strategije, nema planova u Mostaru, nema ništa. Znači, ono što ja očekujem od izbora definitivno je ponovna uspostava gradskog vijeća. Jer to je ono definitivno što Mostaru treba i na kraju krajeva gradsko vijeće predstavlja građane u Mostaru, koji su sada bez ikakvog glasa, ništa se ne pitaju.
26-godišnji Edo kaže kako bi mladi izlaskom na lokalne izbore mogli promijeniti dosta stvari. Na primjer, infrastrukturu u gradu.
Budimo realni, nemamo 300 metara dobre ceste u gradu, sve šaht, rupa do rupe.
23-godišnji student Vedran Raguš kaže kako je izvanredan osjećaj imati po prvi put priliku glasati na lokalnim izborima.
Zato što bi imao priliku birati osobe koje možda čak ja poznajem ako se kandidiraju, možda bi imao čak prilike birati osobe koje će mene predstavljati i kojima bi se mogao obratiti za sve probleme i nedostatke ovoga grada.
Vedran još kaže kako bi trebalo biti više projekata za mlade.
Da bi se trebalo obraditi, znači, i više naših tematika koje nam ovdje nedostaju u proteklih godina, poput strategije za mlade, poput povišenja proračuna za mlade, za naše projekte i takve slične teme.
Emir ima 23 godine i podsjeća da je još 2016. godine imao pravo da učestvuje u lokalnim izborima, kojih međutim nije bilo zbog poznate situacije u Mostaru.
Osjećaj je dobar iz razloga što ja kao pojedinac donosim neku odluku u svoje ime, na svom prostoru, svom gradu, svom mjestu.
Neki od mladih koji su pristali govoriti za naš radio također kažu kako je zaista sramotno da u Europi u 21. stoljeću 12 godina nema lokalnih izbora u gradu od 100.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori. U Osnovnom sudu Nikšiću je odloženo suđenje vladiki Budimljansko-Nikšićkom Srpske pravoslavne crkve Joanikiju i osmorici sveštenika zbog litije koja je održana 12. maja uprkos zabrani okupljanja. Novi glavni pretres je zakazan za 16. jul. Detaljnije Srđan Janković.
Suđenje episkopu Joanikiju i osmorici sveštenika odloženo je zbog nedolaska jednog okrivljenog sveštenika koji je na banjskom liječenju. Prije odluke o odlaganju glavnog pretresa sudija Igor Đuričković je pitao vladiku Joanikija o njegovom imovnom stanju s obzirom da potencijalna kazna može biti i novčana. Na to pitanje vladika Joanikije je odgovorio da nije pristojno pitati monaha za imovno stanje, odnosno monah nema nikakve lične imovine, a ima sve što mu treba, odgovorio je Joanikije prije prekida procesa. Joanikija je ispred suda u Nikšiću dočekalo nekoliko stotina vjernika koji su ga pozdravili uz povike "Ne damo svetinje". Jedan od branilaca okrivljenih sveštenika, advokat Sava Kostić, je ocijenio da krivično djelo protiv sveštenika ne postoji jer u državi nije bilo uvedeno vanredno stanje zbog pandemije.
Vjerujem da će tokom postupka biti razjašnjeno po kojem kriterijumu su odabrani vladika Joanikije i ovih 8 sveštenika. Smatram da svakako nije trebalo pokretati postupak ni protiv vladike, ni protiv 8 sveštenika, a ni protiv bilo kog građana u datoj situaciji, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke, odnosno, kao što sam rekao, po mom mišljenju ne postoji krivično djelo, ne postoje radnje izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenih.
Sveštenicima je na teret stavljeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su prema obrazloženju tužioca u Nikšiću suprotno naredbama Ministarstva zdravlja prekršili zabranu okupljanja na javnom mjestu i organizovali vršenje vjerskog obreda litije ulicama grada Nikšića, kojoj je prisustvovao veći broj građana. Advokat Sava Kostić je također ukazao na apsurdnu situaciju u kojoj bi tužilaštvo trebalo da vodi postupak protiv svih učesnika u litiji.
Ako već imamo, kao što znamo, ovaj optužni akt na pravnoj snazi i logiku tužilaštva da je trebalo optužiti vladiku i ove sveštenike, postavlja se pitanje onda zašto je ovako brzo okončana istraga, zašto nijesu saslušani i drugi učesnici koji su bili tog kritičnog dana. Opšte poznato je da je tu bilo 15 do 20.000 ljudi.
Nakon liturgije, povodom vjerskog praznika Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, više hiljada vjernika je krenulo u litiju kroz Nikšić, predvođeni vladikom Joanikijem i mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Zbog neprijavljenog masovnog javnog okupljanja vjernika i vladika Joanikije i sveštenici Nikšićke eparhije su bili privedeni u večernjim satima nakon održane litije, kada im je određen pritvor od 72 sata. Pritvaranje sveštenika je izazvalo proteste u više gradova u Crnoj Gori, a u Nikšiću i Pljevljima je došlo i do incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje je politička scena Crne Gore. Atmosfera ispred zgrade Skupštine opštine Budva je mirnija nakon nereda, blokade opštinske zgrade i intervencije crnogorske policije koja je usledila, kao i hapšenja opštinskih funkcionera koji su uz prekršajne prijave pušteni na slobodu. U zgradi lokalnog parlamenta u četvrtak su se sastali predstavnici doskorašnje vlasti predvođeni Markom Carevićem iz Demokratskog fronta i predstavnici novoformirane većine iz Demokratske partije socijalista, koja je 11. juna izglasala smenu prethodne vlasti. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Povodom nemilih scena u Budvi prvi put je vanredno zasjedao Savjet za građansku kontrolu rada policije, koji je na sjednici u tom gradu konstatovao prekoračenje ovlašćenja dvojice policijskih službenika prema opštinskom funkcioneru Mladenu Mikijelju. Sjednica savjeta naime održana je nakon brojnih video snimaka i fotografija na kojima je evidentirana jučerašnja policijska akcija. Naročito pažnju izazvala je scena u kojoj policajac navodno koljenom pritiska vrat Mikijelju. Član savjeta Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da je prekoračenja u toj situaciji bilo.
Ono što smo mi primijetili jeste da se vidi da upotreba fizičke snage i samog zahvata u predjelu leđa prema građaninu apsolutno nije bila osnovana, jer nije bilo osnova za njim i mjesta iz razloga što građanin nije pružao bilo kakav otpor.
U Budvi inače prije podne održan sastanak smijenjenog predsjednika opštine Budva Marka Carevića i predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića sa novim rukovodstvom grada Vladimirom Bulatovićem i Snežanom Kuč. Nakon sastanka Carević je kazao novinarima da su razgovarali o civilizovanom rješavanju situacije, a ne pendrecima i silom kakav je slučaj bio juče. Carević je najavio da će za rješenjem krize u Budvi tragati pregovarački timovi dvije strane.
Najbitnije naše civilizovano rješenje je da se bavimo onim stvarima koje su životno značajne, to je turizmom, da radimo ono čega se živi, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbo za potenje.
Predstavnik nove većine Vladimir Bulatović iz Crnogorske kazao je međutim da oni sa Demokratskim frontom i demokratama ne pregovaraju o pitanju vlasti u Budvi, već o smirivanju tenzija ispred zgrade Skupštine opštine Budva.
Nije nam želja da dođe do bilo kakvog sukoba između bilo koje građanina u Budvi ni u Crnoj Gori, i u tom smislu su vodimo pregovore da se situacija oko opštine i unutar opštine normalizuje, da građani mogu da obavljaju svoje servise unutar opštine, a da se svi ostali raziđu i doći će do razrešenja prije svega različitog pravnog tumačenja na koje smo svi dobili mišljenje.
Inače, Marko Carević je jutro sušao u kabinet predsjednika opštine gdje je zatekao Vladimira Bulatovića i Snežanu Kuč, koja je nova većina u lokalnom parlamentu proglasila za vršioca dužnosti predsjednika opštine, odnosno za VD predsjednicu parlamenta. Carević je novinarima kazao da on ostaje predsjednik Budvanske opštine sve dok nadležne institucije ne donesu odluku povodom situacije u Budvi.
Zna se ko je nadležan, nadležan je upravni sud i kada se dvije strane ne mogu se dogovoriti, mora da postavi nadležan sud. I mi smo neđu na čelu, moje lično mišljenje, da kada se sudskom presudom konačno nešto konstatuje, to će se mora poštiti. Prvi ću ja da poštujem i mi smo legalisti.
Da li ćete vratiti opštinske pečate? Kažu da je inspekcija juče konstatovala da ih nema.
Inspekcija je konstatovala, ne znam ono haosu koje mogu što da konstatuje. Tako da ne bih te gluposti. Nemojte da sumnjate sve pod kontrolom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O ratovima 90-ih. Pre nekoliko dana predstavljena je prva kolekcija dokumentovanog detinjstva koje su obeležili opsada i genocid u Srebrenici. Radi se o zajedničkom projektu Memorijalnog centra Potočari kod Srebrenice i Muzeja ratnog detinjstva iz Sarajeva. Sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. Priredila Dženana Karabegović.
Džej Vavdić imala je 9 godina kada je u julu 1995. u Srebrenici počinjen genocid. 2018. je napisala knjigu Moj osmijeh je moja osveta. U knjizi je opisala odrastanje u ratu u tada zaštićenoj zoni UN-a Srebrenici.
I knjiga Moj osmijeh je moja osveta je potpuno pisana iz perspektive djeteta. I ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko, a ni u kom slučaju ne poziva na činjenje istog i neuzvraćanje istim.
Mirza Avdić je iz Bratunca. Bio je 12-godišnja kada je sa roditeljima, starijim bratom i sestrom stigao nedaleko od Srebrenice 1992. To vrijeme ne pamti po igri jer, kako kaže, danju su padale granate.
Pred početak škole u Srebrenici, koja je počela 1993. godine u ljeto, ja sam pročitao dosta lektira. Podsjetio sam se recimo od Branka Ćopića nekoliko štiva, pa sam čitao i Toma Sojera, pa Huckleberry Fina i tako, mnogo nekih stvari koje su me odlačile od stvarnosti. I onda sam u tim knjigama, gdje sam god mogu da vidim da neko ima da mi posudi, da ja sam bježao u tu stvarnost imaginarnu, želeći na neki način da zaboravim ovu stvarnost u kojoj jesam bio.
Mirza je u genocidu izgubio brata Džejva, više od 30 članova porodice. Njih dvoje su dio projekta o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici. Projekat je rađen u saradnji Memorijalnog centra Potočari i Muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu, govore Hasan Hasanović, kustos u Muzeju Memorijalnog centra Potočari i Leila Hajrlahović iz Muzeja ratnog djetinjstva Sarajevo.
I mene je najviše to zadivilo, taj njihov angažman, entuzijazam, da su, evo recimo, Nedža Ljavlić došao sa suprugom i sa tri kćerkice, ostavio sam posao da i on i žena daju ispovijesti. Jedna isto učesnica iz Potočara, Tifa Efendić, ostavila dvomjesečnu bebu, došla u Sarajevo.
Muzej ratnog djetinjstva je ustupio svoju metodologiju prikupljanja iskustava djece koja su preživjela rat. U ovom konkretnom slučaju to je genocid u Srebrenici. Radili smo kvalitativnom metodologijom, zabilježili smo lična življena iskustva tih osoba koje se prijavile u projekata koje su bile djeca za vrijeme genocida u Srebrenici.
Projekat o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida. Još uvijek se traga za više od 1000 nestalih Srebreničana. Za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 90 2005. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina zatvora te izrekli 4 doživotne kazne, od čega je jedna nepravomoćna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju emisije ekonomske teme. Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei, izjavila je za Radio Slobodna Evropa državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Kako Huawei, koji se na svjetskom tržištu suočava sa američkim sankcijama, posluje u Srbiji? Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Huawei je u maju u Srbiji otvorio novi inovaciono-razvojni centar. Uz poruku ministra inovacija Nenada Popovića da će Huawei u Srbiji ostati dugo. Stav Srbije o poslovanju te kompanije nije promenjen ni godinu dana nakon što su Huawei u Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, uz obrazloženje da predstavlja bezbednosnu pretnju zbog veza sa kineskom vladom. Huawei je navode američke administracije o špijunaži demantovao, ali je poslovanje jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme postalo predmet debate i u mnogim državama Evropske unije. Da su Danska, Norveška i Nemačka preispitivale saradnju sa Huaweiom, podsjeća doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i politike Vuk Vuksanović.
Srbija bi potencijalno mogla da ima problema, ali ne zbog Evropske unije, nego zbog Vašingtona. Jer mi ćemo sigurno živjeti u eri, bez obzira koji u Beloj kući, živećemo u eri intenzivne američko-kineske konkurencije.
Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić napominje da u okviru institucija Srbije nije bilo inicijativa za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom, niti pritisaka sa strane.
Nikada nije bilo pritisaka bilo kakve vrste kada su u pitanju strateška partnerstva koje Republika Srbija razvija, jer svakako da su ova pitanja unutrašnja pitanja naše zemlje kao suverene države. Mi ne vidimo ni razloga za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom.
Od potpisivanja međudržavnog sporazuma Srbije i Kine, zvanični Beograd potpisao je više dokumenata o saradnji sa Huaweiom, a ta kompanija je u ranijim izjavama predstavnik vlasti Srbije označena kao ključni partner za budući razvoj internet mreže pete generacije 5G.
Što se tiče Srbije, ona svakako je svjesna da u skorije vrijeme neće postati članica Evropske unije, samim tim Beograd smatra da može da priušti sebi tu malo avanturističku i oportunističku spoljnu politiku.
Saradnja Srbije sa kineskom telekomunikacionom kompanijom deo je, kako ga Kina naziva, digitalnog puta svile. Vuk Vuksanović ističe da je Srbija na tom putu dobila privilegovano mesto, a istraživačica Evropskog saveta za spoljne poslove Majda Ruge u upisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih je, prema njenom mišljenju, Srbija strateški važna za Kinu, a samim tim i za kompaniju Huawei.
Kineskom poslovnom modelu pogodniji je trenutni zakonski okvir u Srbiji nego zakoni u mnogim članicama Evropske unije. Za početak, Srbija je u Evropi, graniči se sa Evropskom unijom, ali ne podleže strogim evropskim propisima kao zemlje članice.
Za istraživača Vuka Vuksanovića, ključni faktor koji određuje savezništvo Srbije i Huaweia je, kako je rekao, odnos između partijskih elita u Pekingu i Beogradu.
Bitno je samo da se sve obavi tajnovito iza zatvorenih vrata i da niko ne postavlja preterano krupna pitanja. Kini odgovara činjenica da se sve u Beogradu može završiti samo ako dobijete zeleno svjetlo iz jednog centra moći, a Beogradu svakako odgovara što Kina neće postavljati suvišna pitanja za razliku od, na primjer, tender standarda koji zahtevaju projekti iz Evropske unije.
Na pitanje o poslovanju i saradnji sa institucijama Srbije predstavništvo Huawei u Beogradu nije odgovorilo, a odgovor nije stigao ni iz centrale te kompanije u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa direktorom Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edinom Dilberovićem i glumcem iz Banja Luke Ljubišom Savanovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprve evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Dobijanje kandidatskog statusa do kraja godine još nije izgubljena bitka, ali zavisi isključivo od dinamike kojom institucije obavljaju svoj posao, kaže za naš program direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović. Ukoliko uspe da reši svih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, Bosna i Hercegovina će odmah preći u fazu pregovaranja, podcrtava on, ali šanse za to su male. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Dilberović, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je zaključke o ubrzavanju rada na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Dokle se stiglo, odnosno je li se proces zaista i ubrzao?
Pa vidite, rekli ste upravo da nakon zaključaka predsjedništva kolegi za evropske integracije, koji je najviše tijelo u okviru mehanizma koordinacije održao sastanak i zadužio je Komisiju za evropske integracije da pripremi takozvani akcioni plan za realizaciju ovih 14 ključnih prioriteta i da pripremi metodologiju izrade programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, što je jedan od ovih 14 prioriteta. Komisija je svoj dio uradila, kolegi je svoj dio uradio, radna grupa je formirana od strane komisije i po jednom i po drugom zadatku, koja bi, nadamo se, trebala negdje do kraja mjeseca, ako budu stvari išle svojim tokom, završiti posao. Da li će završiti dio posla, da li će završiti u potpunosti, ovisi o tome u kojoj mjeri će se postići saglasnost. Također što trebamo naglasiti jeste da su i ranije institucije Bosne i Hercegovine radile u ovome procesu, prvenstveno kao što se sjećate kroz izradu onog akcionog plana prošle godine, za kratkoročne prioritete, za onih 115 prioriteta i preko skoro 700 različitih mjera koje su institucije trebali donijeti. Također neki iz prioriteta dijelom su se ispunili odluke Ustavnog suda o brisanju smrtne kazne iz Ustava Republike Srpske, na primjer, i tako dalje. Da li se moglo brže? Uvijek se može brže kad govorimo o procesu evropskih integracija. Zato je potrebna, naravno, i politička volja i potrebna je predan rad državnih službenika.
Pomenuli smo tu političku volju, a većina zadataka iz ovog mišljenja jeste zapravo domen političkog odlučivanja, poput donošenja zakona, raznih strategija. Neke od ključnih promjena odnose se recimo na bosansko-hercegovačko pravosuđe, na što su i ukazivali iz Evropske komisije čak i nedavno. Možemo li govoriti o bilo kakvom otvaranju pregovora i sadašnje perspektive stanja u pravosuđu, ali i ocjena koje dolaze iz Evropske unije, ali i političkog ambijenta u Bosni i Hercegovini?
Među status prije otvaranja pregovora je kandidatski status. A ovih 14 prioriteta o kojima mi govorimo jeste 14 prioriteta za otvaranje pregovora. Što znači, ako Bosna i Hercegovina ispuni ovih 14 prioriteta, ona ulazi u daleko viši stadij od onoga koji je kandidatski status, što znači otvaranje pregovora. E sad, upravo za otvaranje pregovora i generalno za pristupanje Evropskoj uniji, buduće članstvo naše zemlje, ono što treba svima biti jasno jeste i ovo što ste vi u svom pitanju naglasili. Znači, nema apsolutno nikakve dileme šta je temelj na kojem počiva Evropska unija, odnosno šta Evropska unija, Evropska komisija traži od svake zemlje koja želi biti članica Evropske unije. To je u potpunosti vladavina prava. I iz toga proizlazi odgovor na vaše pitanje kad govorimo o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, o pravosuđu, jeste reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Je ključ i ključni prioritet i nešto što se definitivno od nas traži za svaki budući korak, pogotovo za ključni korak, a to je otvaranje pregovora. Nema otvaranja pregovora bez ozbiljnih koraka u reformi pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Jedan dio ovih problema odnosi se svakako i na političko odlučivanje, odnosno dogovore političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Koliko zapravo ta politička volja ili njeno neprisustvo u pojedinim situacijama zapravo otežava sam put Bosne i Hercegovine?
Politička volja je jako bitna, barem po onome što naši političari govore, neki od njih i rade, postoji politička volja za proces evropskih integracija. Također trebamo shvatiti da ovaj proces jeste u jednoj mjeri politički, ali je dosta komplikovan i tehnički proces. I uz političku volju definitivno je jako bitno rad institucija, zalaganje državnih službenika i istinski rad na ovome procesu. Jer on u dobroj mjeri podrazumijeva i određene tehničke elemente koji jesu povezani sa političkim, ali mogu djelovati, da kažem tako, i sami. U svakom slučaju, politička volja jeste ključna, jer državna služba u svakom slučaju mora raditi u skladu sa zakonom i mora raditi i provoditi one politike koje su dogovorene. A barem što znamo mi, jedna od politika koja je sigurno dogovorena i koja jeste jedan od vanjsko-političkih prioriteta i unutrašnjih prioriteta Bosne i Hercegovine jesu evropske integracije, odnosno integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ipak su učinjeni veliki koraci u procesu evropskih integracija. Od predaje aplikacije za članstvo pa do ovoga trenutka gdje Bosna i Hercegovina ima mišljenje, do izrade odgovora na upitnik sa 1400 državnih službenika u okviru mehanizma koordinacije, što je jedan bio od najzahtjevnijih procesa kroz koji je Bosna i Hercegovina ikada prolazila i mi smo ga položili. Postoji popriličan broj ljudi, kolega na svim nivoima vlasti koji ovaj proces shvaćaju ozbiljno, koji svoj posao u ovom procesu shvaćaju ozbiljno i koji nigdje drugo i ne vide Bosnu i Hercegovinu izuzev u Evropskoj uniji.
Čini se da nije realno očekivati da do kraja godine Bosna i Hercegovina započne bilo kakve pregovore sa Evropskom unijom.
14 prioriteta su uslov za otpočinjanje pregovora. Među tih 14 prioriteta spadaju i reforme koje nazivamo ustavnim reformama. I u zemlji koje su puno jednostavnije organizovane u političkom odlučivanju od Bosne i Hercegovine, ustavna reforma je jedan od najtežih i najbolnijih procesa. Prema tome, očekivati da će u Bosni i Hercegovini ustavne reforme se dogoditi preko noći da bi pokrenuli pregovore sa Evropskom unijom u ovom slučaju je definitivno nemoguće. A da li možemo dobiti kandidatski status, odnosno dobiti jedan novi stepen u našem napredovanju kada Evropskoj uniji, opet ovisi o nama. I pri tome ne ovisi samo od ovih 14 prioriteta, nego ovisi samo od dijelu prioriteta koje Bosna i Hercegovina može ispuniti da bi dobila taj status, a nakon tog statusa onda slijedi otvaranje pregovora.
Evo, što vi očekujete da budu glavne zamjerke kada je pitanje ocjena napretka Bosne i Hercegovine od strane Evropske unije?
Očekuje se da će se sada na jesen Evropska komisija će objaviti svoj okvir novog paketa proširenja za Zapadni Balkan i u okviru kojeg će biti objavljen izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Ono što svi moramo znati jeste da će sigurno Evropska komisija svoj fokus staviti na 14 prioriteta. I postoje prioriteti koji se mogu do jeseni bez ikakvih problema ispuniti. Ukoliko ih ispunimo, sigurno da će stav Evropske unije prema Bosni i Hercegovini biti puno pozitivniji od onoga koji će biti u slučaju neispunjenja barem nekih od ovih 14 prioriteta.
Evo, pomenuli ste i metodologiju za Zapadni Balkan. Hoće li nam to olakšati ili otežati put ka članstvu?
Sad je ova metodologija nešto nova, ali u biti ona za Bosnu i Hercegovinu ne predstavlja problem u odnosu na prethodnu. Teško je ocijeniti da li ova metodologija bolja od one prethodne i da li je teža, dok se ona praktički ne bude počela primjenjivati, u ovom slučaju najvjerovatnije sa Makedonijom i Albanijom. Ona nama neće ni otežati, ni olakšati posao koji imamo, jer on je svakako težak, jer su reforme generalno bolne. I mi u direkciji nakon nekih kraćih analiza nismo vidjeli da ta metodologija donosi nešto drastično novo i komplikovano, izuzev u odnosu na ono, znate, što će vam se vrednovati u pravom smislu riječi napredak koji ste ostvarili, a isto tako će vam se taj napredak moć, na kraju da budemo iskreni, pomnožiti i sa nulom ukoliko on ne bude stalan.
Evropska unija odvojila je značajnu pomoć od 20 miliona eura za sektor poljoprivrede i prehrambene industrije. Ima li Bosna i Hercegovina jasne strategije kako iskoristiti sredstva koja se dobiju u grani koja može biti jako prosperitetna u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina?
Bosna i Hercegovina u februaru 2018. godine usvojila strateški plan ruralnog razvoja za razdoblje 2018. do 2021. pa je u tom planu sadržano i ono ovo što ste vi u stvari pitali. Za sada je ta pomoć Evropske unije izdvojena u iznosu od nekih 20 miliona eura. I delegacija Evropske unije je odgovorna za ugovaranje i implementaciju ovih projekata i njihov nadzor u Bosni i Hercegovini. Obavijestili smo se prošle sedmice najavili početak implementacije projekta koji se naziva EU for Agri, odnosno taj Evropska unija za poljoprivredni sektor. I cilj ovoga projekta je da unaprijedi konkurentnost poljoprivrednog sektora, da intenzivira otvaranje novih radnih mjesta, da očuva postojeće radne mjesta i naravno da je uključena i ovaj element koji do sada nije postojao, to je COVID-19 pandemija i njene posljedice i na poljoprivredni sektor.
Opada li povjerenje građana u evropske integracije upravo zbog sporosti ili percepcije sporosti samih procesa?
Proces evropskih integracija je proces od kojeg samo i najviše mogu građani imati benefita. To građani prepoznavaju. Prepoznavaju iz razloga što ta podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji svake godine raste. Raste i na državnom nivou, a raste i pojedinačno u entitetima i u Brčkom distriktu. U svakom slučaju ta neka podrška je otprilike 76,6%, što je poprilično visoka podrška u odnosu na bilo koju drugu zemlju u regionu. Ono što je interesantno jeste da po nekim istraživanja nezavisnih agencija, generalno i u Evropskoj uniji, a generalno i u zemljama koje streme i teže da budu članice Evropske unije, podrška Evropskoj uniji polako raste, ona ne opada. Mi se nadamo da će tako biti u Bosni i Hercegovini, evo mi se pripremamo za novo istraživanje, tako da smo mi, barem po podršci, prvaci u regionu. I iskreno se nadam da je, ako ništa, barem taj postotak od 76,6% podrške u Bosni i Hercegovini dovoljan znak, šaret našim političarima šta bi njima trebao biti prioritet u radu, ako je već građanima prioritet da budemo članica Evropske unije.
Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku umjetnosti, da nema nje pa i drugih stvari koje nekako hrane dušu, prosto bismo poludjeli, ne bismo izašli iz svega toga normalni, opisuje život u vrijeme pandemije koronavirusa za Radio Slobodna Evropa glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske i organizator u Gradskom pozorištu Jazavac iz Banja Luke Ljubiša Savanović. U posljednja tri mjeseca nije bilo predstava uživo, a gledaocima su bili ponuđeni repertoari putem videosnimaka na online platformama. Razgovarao Milorad Milojević.
Gospodine Savanoviću, kada možemo očekivati prve predstave u Gradskom pozorištu Jazavac i čime ćete obradovati publiku koja je, kako se i pokazalo prije pandemije, prosto zavoljala i glumce i predstave u Jazavcu?
Hvala vam ako vi tako mislite. Zapravo ja dijelim vaše mišljenje. Mislim da je prosto Jazavac nekim svojim izborom repertoara i predstavama koje, vrstom pozorišta koje njegujemo, koje se oslanja prije svega na glumca i na neke, što se repertoara tiče, bulevarske komedije, da je sve to doprinjelo, da publika se dobro prosto osjeća u Jazavcu. Pored toga mi se trudimo da budemo dobri domaćini, da ljudima tamo, kako god okreneš, da im je lijepo tamo. Tako da ljudi su to, i naša publika i publika koju smo imali priliku da, pred kojom smo se predstavili na gostovanjima, dijeli to mišljenje, tako da mi je prosto drago da Jazavac prepoznaje se kao takvo pozorište. Želeći da ne gubimo, to jest da taj kontakt s publikom nastavimo i u ovim uslovima koji nisu baš obećavajući ni dobri za pozorište, probali smo i nadam se da ćemo uspjeti tokom 7. mjeseca da napravimo ljetnu scenu Gradskog pozorišta Jazavac na prostoru, to Banja Lučani možda malo bolje znaju, na prostoru nekadašnje diskoteke Music Hall, koja se i nalazi u blizini naše scene. Htjeli smo da budemo tu na tom, tako kažem, našem pozorišnom ognjištu, tu nam je blizu i tehnika i scenografija i sve, i prosto nam je lakše, smanjuje sve troškove da pravimo scenu tu. Angažovali smo arhitektu gospodina Željka Kusića, koji je prošle godine pomogao nam da napravimo jedan divan projekat enterijera hola Gradskog pozorišta Jazavac, i očekujemo da ćemo u toku 7. mjeseca odigrati prve predstave na toj ljetnoj sceni.
Koliko vam je nedostajao rad u pozorištu u ovom periodu? Koliko vam je zapravo nedostajala publika?
Ja sam taj period proveo gledajući kako da se, kad ovo stane, probamo doći na neki nivo koji je što bliže onom, pod navodnike, normalnom nivou što se tiče pozorišta. Nedostajala mi je ta neka životna, da kažem, kolotečina, kad imaš neki ritam, kad treba danas nešto da radiš, da završiš, da jedino lijepo u svemu tome je bio, mislim, meni bilo što sam bio s porodicom sve vrijeme. Tako da sad da kažem da sam bio nešto tužan bez publike, bez pozorišta, naravno da mi je nedostajalo sve to, ali mislim da nije bio to neki primaran osjećaj. Više sam bio iskreno, a i sad sam zabrinut kako će to sve ići, jer i ovu ljetnu scenu koju planiramo, naravno da ćemo radijeći na njoj morati poštovati sve mjere koje propisuje nadležni. Tako da sam dalje nisam miran što se tiče pozorišta, posebno kad razmišljamo o jeseni i o tome šta će biti na jeseni. Mislim da je prosto ovaj naš poziv i uopšte ta pozorišna umjetnost mnogo više ugrožena ovim virusom nego druge. Znajući kakav je odnos vlasti na bilo kojem nivou, zapravo na većini nivou, ajmo tako reći, mislim da to ne može donijeti ništa dobro. Mislim kakav je odnos prema pozorištu. Tako da je za sve nas, činim se, koji se bavimo ovim poslom, bolje da što prije počnemo da radimo.
Za jednu pozorišnu predstavu od velike je važnosti upravo ta interakcija sa publikom. Kako će to sve sada izgledati s obzirom na preporuke, zabrane koje su i dalje na snazi, obaveze lične higijene i slično?
Mi smo u šali govorili da ima predstava koje se ovako i onako igraju pred 20 ljudi, tako da nam neće biti strašno. Prosto ćemo morati tu činjenicu prihvatiti kao neku novu normalnost, da tako kažem. Tako je. Tako je kako je, tako da nećemo imati puno izbora. Bitno je da pozorišta rade i da gori ta pozorišna vatra. Naravno, to sad dovodi u pitanje isplativost bavljenja organizacija uopšte pozorišnih predstava, jer i ovako su cijene karata i ulaznica u pozorište vrlo male. Pozorištima kako je Jazavac, recimo, su na nekoj ivici ekonomske isplativosti. Ako budemo morali igrati za manji broj ljudi s tom cijenom karte, prosto nam se neće isplatiti da radimo. Ja se nadam da se pozorišta neće gasiti zbog toga, to je ono što prosto ne bi bilo dobro. Da ćemo naći načina da igramo za manji broj ljudi, a da nam je to opet, da smo bar na nuli, da tako kažem. Što se tiče pozorišta u Bosni i Hercegovini, vjerujem, ne znam naravno za sva pozorišta, ali sigurno da ovo nikom nije donijelo dobro. I onako mali i bijedni budžeti pozorišni, za koje naravno koliko god da su krivi i oni koji treba da brinu o tome kao nadležne institucije, ali su jednako krivi i oni koji rade u pozorištima, koji mirno gledaju, da tako kažem, na to i ne talasaju. Tako da je sigurno nikom nije dobro donijela ova kriza. Tvojim kolegama kojim sam pričao, činim se da nam svima zajedno treba malo više optimizma i neke aktivnosti.
A kako biste vi ocijenili saradnju među pozorištima u Bosni i Hercegovini? Čime bi se zapravo ona mogla unaprijediti?
Saradnja postoji i saradnja se odnosi prije svega na festivale. Zapravo festivali su u ovom trenutku ono što okuplja bosansko-hercegovačka pozorišta, ali i pozorišta u okruženju, nije to nikakva razlika. Isto je kod nas kao i u okruženju. Ono što možda u drugim državama u regionu stoji bolje, mada kažem opet, ne možemo Bosnu uzimati kao nikakav referentni sistem, jer ne postoji nigdje, očigledno da ne postoji logika i neko opravdanje, da ne treba tražiti logiku ovdje. To je, čini se, nažalost tako, i objašnjavati što je šta tako, jer iz dana u dan dokazujemo da možemo i luđe i sve luđe. Ali normalno očekivati od ljudi koji su u kulturi, u sportu, da probaju da ruše ove neke barijere, ali kažem, živeću ovdje čitav svoj život, kad god pomislim da me ništa više ne može iznenaditi, uvijek se prevarim, vidim da kažem da možemo biti još luđi i dokazati da nemamo granica. Isto je to tako i u pozorištu. Isto ljudi gledaju neke svoje interese, svoje torove, i prosto zato smo tu gdje jesmo, ali nije da nema i svijetlih primjera i da nema pozorišta koja, i ljudi, zapravo ne pozorišta kao institucija, nego nema ljudi koji su spremni da tako kažem, da rade prave stvari.
Nekoliko mjeseci smo bili bez ozbiljnih kulturnih dešavanja, pozorišta, književnih večeri, koncerata. Šta mislite kako je to utjecalo na život običnih ljudi?
Pokazao je narod koliko je normalan, ali odmah i u drugom trenutku je pokazao jednu drugu stranu svoje narav. Interesantno je, recimo, bilo je pitanje ovih predstava koje se emituju online. Sve te predstave, zapravo 99%, možda je bilo jedna ili jedna predstava koju sam ja uspio da vidim od domaćih, u stvari regionalnih pozorišta, koje su bile snimljene, prikazane da su snimljene za prikazivanje. Većina tih stvari se snima za arhive i to su, da kažem, to nisu neki reprezentativni snimci. Međutim, ljudi su, po broju tih pregleda na platformama na kojima se emituje, ljudi su to vrlo gledali. Veoma su posjećeni prikazi tih predstava, tih klipovi, kako god ih zovete. Pojavili su se na društvenim mrežama, vidio sam neke, kako se to kaže, izazovi za knjige, za čitanje knjiga, za... Opet to dokazuje da mi nemamo, eto, u tim trenucima, nemaš čemu drugom da se okreneš, da nema kulture, da nema umjetnosti, da nema, pa i drugih stvari koje su nekako, da tako kažem, u vinklu, da u kojima ima mozga i koje na neki način hrane dušu, prosto bi poludili, ne bi izašli iz svega toga normalno. Većina ljudi se bori za egzistenciju, bori se da preživi sljedećeg mjeseca. Tako da razumijem i one koji, ne mogu nikog da krivim što ne ide u pozorište, što ne ide, mislim daleko od toga da imam pravo uopšte ikom da sudim i da ga krivim, ali vrijeme je tako da će se ljudi radije odlučiti za kilo mesa danas nego za dve pozorišne ulaznice. I ja to razumijem.
Nekako smo navikli da ovaj period bude i period pozorišnih festivala. Kada možemo očekivati sljedeći festival u Banja Luci?
Meni je žao što ove godine nije održan Teatar Fest Petar Kočić, festival s najdužom tradicijom u našem gradu. Naš plan u gradskom pozorištu Jazavac je da krajem oktobra, ako sve bude kako treba, održimo festival Zaplet. Selekcija je gotova, sad smo eto tako u dogovoru s kolegama iz tih pozorišnih kuća koje treba da ugostimo, da oni dođu ovdje ako sve bude bilo po planu i sve ako bude išlo kako treba da nastupe, ako ne onda ćemo morati tražiti neka druga rješenja. Jedno od njih je da napravimo neku drugu selekciju, to jest da napravimo selekciju od manjih formi pozorišnih i da njih ugostimo na to ljetnoj sceni, možda u posljednjoj sedmici septembra, da mjesec dana ranije održimo festival.
Vi ste glumac u Narodnom pozorištu Republike Srpske, koje ove godine obilježava jubilej 90 godina postojanja. Koliko je važan taj jubilej za Narodno pozorište i hoće li biti prilike ove godine da se i adekvatno obilježi?
Malo je zapravo institucija i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini koje mogu da se pohvale time da iza sebe imaju 90 sezona. To su prosto stvari koje moramo poštovati. Mislim da je to velika stvar za sve nas i da moramo prosto pred tom činjenicom shvatamo koliko smo mi svi mali ovdje prolazni, koliko smo samo dio jedne mnogo, mnogo veće institucije kulture, jedne mnogo veće priče koju to samo to pozorište nosi. Onda Narodno pozorište Republike Srpske ove godine dobilo novog upravnika, gospođicu Maju Dodik, koja došla u jedno najgore moguće vrijeme u toku pandemije, tako da je pred njom sigurno težak posao, ali mislim da ona ima u ovom trenutku ansambl koji može da odgovori na sve izazove koji su pred nas postavljeni. Ono što je već najavljeno, ja sam siguran da će to i našim sugrađanima i svima onima koji dođu u Banja Luku tad biti interesantno, je premijera predstave Derviš i smrt u režiji Dejana Projkovskog, gosta iz Makedonije, na tvrđavi, banjalučkoj tvrđavi Kastel. Godinama nismo imali neku predstavu na Kastelu, a mislim da prosto to je grijeh, prosto da se ne koristi ona scena za pozorište. Mislim da će to biti sigurno nešto što će se pamtiti. Pored toga, Narodno pozorište Republike Srpske također ima svoju ljetnu scenu na krovu pozorišta. Ima možda 15, čak i 20 godina kako je to posljednji put bilo na krovu pozorišta i mislim da će i to našim sugrađanima biti interesantno. A kažem, opet vraćam se na ovu predstavu Derviš i smrt u kojoj imam ja čast da igram i da sarađujem sa gospodinom Projkovskim, u kojoj na ulogu Derviša igra naš nešto mlađi kolega Zlatan Vidović. Mislim da će ovo svima koji vole pozorište, koji vole zapravo i dobru literaturu, koji čitaju, da će imati priliku da nakon evo zločina i kazne koji je rađen u Narodnom pozorištu Republike Srpske prošle sezone vide još jedan klasik, jedno veoma, veoma kvalitetno štivo prevedeno na jezik scene i pozornice. U svakom slučaju, Narodno pozorište imaće čim da obilježi ovu sezonu. Nakon toga Željko Stjepanović, naš kolega, ponovo se predstavlja kao dramski pisac, ovaj put napisao je jedan komad o istoriji našeg pozorišta, tako da sam siguran da će to biti vrlo interesantno za publiku i koliko znam iz ovih razgovora do sad sa upravnicom jeste da to je da će čitava ova sezona zapravo biti u znaku tih 90 godina, što je jeli, i kako treba da bude.
Gospodine Savanoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Glumac iz Banja Luke Ljubiša Savanović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok stručnjaci upozoravaju da je svet pred ključnim mesecima koji mogu preduprediti klimatsku katastrofu, mere ograničenja uvedene zbog pandemije koronavirusa nude uvid, ali i nadu kako je moguće suzbiti emisije štetnih gasova, premda će biti potrebne dalje drastične promjene, posebno dok države širom sveta pokušavaju da ubrzaju oporavak svojih privreda, pišu svetski mediji. Svet ima samo 6 mjeseci da promeni kurs klimatske krize i spreči skok emisije gasova sa efektima staklene bašte posle ukidanja ograničenja koji bi nadvladao napore za zaustavljanje klimatske katastrofe, upozorio je jedan od najistaknutijih energetskih stručnjaka. Patih Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju, rekao je za Guardian da će sljedeće 3 godine odrediti kurs u narednih 30 godina, dodajući da će, ako ne budu preduzete mere, sigurno doći do skoka emisije štetnih gasova, zbog čega Međunarodna agencija poziva vlade da osmisle održive pakete oporavka. Međunarodna agencija za energiju u izveštaju navodi da bi smanjenje emisije ugljenih gasova i velike potrošnje mogle da stvore jedinstvenu priliku da svet ispuni ciljeve iz Pariskog klimatskog sporazuma iz 2015. ukazuje Bloomberg. Mere ograničenja uvedene zbog koronavirusa dovele su do naglog smanjenja emisija, sa procenama da će globalne emisije ugljen dioksida 2020. pasti za 8% u poređenju sa 2019. što je blizu 7,6% koliko je prema procenama Ujedinjenih nacija potrebno svake godine do 2030. da se može sprečiti povećanje temperature više od 1,5 stepen. Međutim, većina mera koje su dovele do pada emisije nisu ekonomski održive, ističe kolumnista Wall Street Journala Walter Russell Mead, ali ukazuje da neće sve promjene potrebne za smanjenje emisije biti dočekane sa osjećanjem žrtvovanja. COVID-19 pokazao je da su moguće manje saobraćene gužve. MID navodi da manje korišćenje javnog prevoza globalno neće rešiti klimatski problem, ali ukazuje da 18% emisija širom sveta dolazi od drumskog saobraćaja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.